اپنے ہمسائے تے دشمن نال پیار کرو. خدا ساڈے ذریعے دوجے نوں پیار کردا ہے. جد اسی اپنے آپ نوں خالی کر دینے ہاں تے خدا دی محبت ساڈے وچ آ وسدی ہے، پھر خدا ساڈی رائیں محبت کردا ہے، کیوں جے اسی اپنی فطرت موجب محبت نہیں کر سکتے. محبت کرنا دوجیاں تے مہربان ہونا ہے. اس لئی مسیحی اپنے پڑوسی تے دشمن نال چنگا ورتاوا کرن، انہاں دی خدمت کرن تے دوجیاں نوں اپنے کولوں چنگا جانن.